vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Všichni vás vítám při tom pondělním odpolední. Po dlouhé době slunečném odpolední, ráno to vypadalo naprosto tragicky, mlha, pršelo, ošklivě bylo, ještě tál sníh, zbytky sněhu. No a odpoledne sluníčko, 12 stupňů tady u nás na Moravě, takže velice příjemný den, až skoro by se dalo říct takový ten zrádný, takřka jarní. No ale někde, na některých místech už to v přírodě začíná vonět takovou tou, víte co, já vím, že teprve únor a že až příští týden bude březen, ale jak se říká, březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, ale já se pamatuju, že na konci března bylo nějakých 22 stupňů úplně v pohodě a že jsem se dokonce jednou na přelomu března dubna už jsme se koupali jako děti. Takže vše je možné a uvidíme, jaké to jaro až přijde. Ono ještě toto jaro není, ale je to takové to pozvání na to jaro. Zima už asi nepřinese nějaké velké sněhové nadílky, i když stát se může všechno, máme harpované počasí. Sněžilo tam, kde v životě sníh neviděli a dlouho nebyl sníh tam, kde normálně býval. Tak uvidíme. Každopádně máme pondělí 23. února a v pondělí 23. února si budeme číst nějaké záležitosti, budeme si číst z jedné knihy, budeme si také připomínat některé důležité momenty historie. Tak, to všechno pro vás mám ve spolupráci s mými kolegy. Boženka Blanka mi tady posílá pořád spoustu materiálu, takže za to jsem rád a moc děkuju. A rád se s vámi o to rozdělím. Pojďme se podívat, kdo slaví dneska svůj svátek. Svatopluk. Svatopluk. To hned nám evokuje kníže Svatopluk, že? Takže ačkoliv nám dnes jméno Svatopluk může znít mírně zastarale, rozhodně stojí za povšimnutí. Přináší zajímavý význam a množství domácích variací. Jméno Svatopluk nosil dolnomoravský kníže Svatopluk I. nebo Svatopluk II. Slavným nositelem jména byl Svatopluk Čech, který dal život legendární postavě a příběhům pana Broučka. Dalšími významnými nositeli jména byli například herci Svatopluk Beneš, Svatopluk Čech a Svatopluk Skládal. K současným nositelům jména patří herec Svatopluk Skopal. Ano, Sváťa Skopal. Mužské křestí jméno Svatopluk je starým slovanským jménem. Vzniklo ze dvou slov. Prvním je slovo svet, které má ve staroslovanštině význam silný. Až v současnosti se první část jména přeneseně vykládá jako svatý. Druhou složkou jména je slovo pluk s významem pluk braný lid. Jméno Svatopluk tedy znamená silný v pluku, silný ve svém vojsku. Potažmo pak také velký vojevůdce, velký bojovník. A já si myslím, že to vůbec není pravda, protože svět se vysvětluje spíš jako to, co nás obklopuje, čili jako realita. To není jako takhle. Svatý, svět, by byl svat. To za A, za B, svět jako to, co nás obklopuje, to znamená všeho bojovník, anebo všeho míra bojovník, čili velký, dneska by se dalo říct, mezinárodní vojevůdce, tak bych to po našem dneska. Takže Svatoplukové, no představte si, že to je jméno, které je v top stovce. A to proto, že svatopluků máme 4327. 4327 svatopluků, sváťů. Jeden slavný svatopluk byl také, víte kdo? Sváťa Kuřátko, to byl ten, teď to nějak myslím reprízujou, Sváťa Kuřátko byl ten kuchtík, byl to tedy kuchař a byla to interaktivní záležitost, nějaký formát zvenku za socíku a byla rozcestí, jak ten svatopluk Kuřátko, kterého stvárnil Josef Dvořák, jak se měl rozhodovat. A vždycky docházelo k hlasování a hlasovalo se tak, že byly nějaká lidé v nějaké firmy, byli v tom studiu, ty měli hlasovací zařízení a potom ještě hlasovala veřejnost. Tenkrát se neposílali DMSky, neposílalo se žádné hlasování, prostě kdo si myslí, že ano, tak teďko rozsvítí jednu žárovku. No a protože to bylo velké množství, tak na ČEZu to viděli na té spotřebě, že prostě někde to vylezlo o 3%, tak to bylo tím, že lidé rozsvítili a tam potom to vylezlo o 10%. Takže takhle lidé hlasovali na dálku. Někdo tvrdí, že to je blbost, že to nemohlo být poznat. Já si myslím, že to mohlo být poznat, protože na tom velíně toho ČEZu pochopitelně se dalo oddělit, jestli v nějaké fabrice na tří fázu se něco rozjelo, tak to vylezlo na všech třech fázích. No a někde to vylezlo jenom na jedné fázi, to znamená to hlasování na světlo pochopitelně se hodně eliminovalo tím, v jaké, kde, co, jak, ale oni mohli v podstatě rozdělit a viděli, jak to je, jestli to je v silno proudé oblasti anebo v slabo proudé. Takže s tím takhle mohli nějak pracovat a asi s tím pracovali. No nic, anebo s tím nepracovali a vypadalo to zajímavě a vlastně to bylo jenom o tom, že žádné rozcestí nebylo, ale pouze ho imaginárně jako kdyby vytvářeli. Kdo ví, rozhodně to bylo velice oblíbené, vím, že se na to lidé těšili a že spousta lidí hlasovala a byly záběry jak v ty paneláky, jak to prostě pohasíná, měli buď zhasnout nebo měli rozsvítit. Takže bylo to evidentní. Tak. Svatoplukové. Já teďko všem svatoplukům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně ten svátek oslavte, neflákejte to jako já, který jsem měl včera tolik povinností, že jsem na svůj svátek neměl ani moc času. Tak se aspoň stihnu, doufám, všem odpovědět, co jste mi psali. No a pokud jsem na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám, ale nebylo to schválně, nebylo to proto, že bych vás nějakým způsobem ignoroval, ale bylo to hlavně proto, že jsem to nestíhal. Tak, to jsou sváťové, svatoplukové. Vy, kteří znáte nějakého svatopluka, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím uděláte radost a ta radost mu prodlouží život. Představte si to, paráda. No, tak, máme tady exkurs do minulosti, stará se nám o to Božena Blanka, tak pojďme. Tak, v den obránce vlasti, teď ještě se podívám, jestli jsem na něco nezapomněl, dneska je 15, tak to je dneska. Takže Vladimír Putin přál Rusům, Putin poblahopřál Rusům ke dni obránce vlasti. Datum 23. února je v naší zemi již mnoho desetiletí oslavováno jako jeden z nejvýznamnějších státních svátků. Stal se symbolem upřímné lidové lásky k našim obráncům, hrdosti na armádu a námořnictvo státu, na ty, kteří zasvětili svůj život službě vlasti, kteří spolehlivě stojí na stráži její suverenity a bezpečnosti. Jsou věrní vojenské přísaze a poctivě plní svou profesní povinnost. Z generace na generaci pečlivě uchováváme vzpomínky na každou stránku vojenské historie naší vlasti. Byla utvářena díky vojenskému umění velkých velitelů, nezlomné vůle a odvaze vojáků a velitelů našich předků, kteří se při prvním volání vlasti postavili do řady vedle svých bojových druhů. Rok 2026 byl vyhlášen rokem jednoty národů Ruska. Ctíme tuto posvátnou soudržnost a víme, že od nepaměti se lidé různých národností a vyznání hnali na obranu země. Pocit patriotismu a odpovědnost za osud vlasti upevňovali jejich jednotu, inspirovali k válečným činům a velkým nesmrtelným vítězstvím. No, to zcela bezpečně, protože Rus má jinou mentalitu než západní voják, žoldnéř. V den obránce vlasti prezident Vladimír Putin udělil státní vyznamenání vojákům, kteří obdrželi titul Hrdina Ruska a Řád odvahy. Ve svém projevu zdůraznil význam služby vlasti a poděkoval vojákům za jejich odvahu a odhodlání, které přispěly k úspěšnému provedení útočných operací na klíčových frontách. Putin zdůraznil, že Rusko bojuje za svou budoucnost, nezávislost, pravdu a spravedlnost a poblahopřál všem obráncům k tomuto svátku a popřál jim další úspěchy ve službě. Tak, to je všechno. A já tady musím pustit písničku, protože mi něco přivezli. Tak je to možné? Je to možné.
To bývávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Někdo dal 20, někdo 100. A stavěli jsme Eiffelovku ze snů a z peří, ze syrek. To tenkrát ještě rostly holkám vlasy. Před tím nejbuchem
kdo měl žízeň, tak ji hasil. A kdo měl žízeň, tak ji hasil. Vracel se s kytkou za uchem. Prázdnou ulicí na kolej. Jo, to je dávno, yesterday, yesterday. To bejvávalo na koleji snění. Bramborák voněl v kuchyni. Někdo dal 20, někdo pade. Za to jsme měli kamaráde. Hned štěně piva ve skříni. Ještě o záření. Hrozilo leda od slunce. A byly řeky posetnění. A byly řeky posetnění. Kde si mohl čekat na slunce. A pak je hodin. Jo, to je dávno, yesterday, yesterday. Časy. Už ráno začal večírek. Někdo dal 20, někdo stovku. A někdo spořil Eiffelovku. Ze snů a z peří, ze synek. A od té doby na kolej. Patří už dávno, yesterday, yesterday. Oh, I believe in
balíček, který měl dorazit do jedné hodiny, dorazil právě teď. Chudák, paní celá nešťastná, to tu asi moc nezná. Pojďme se posunout kousek dál. Já jsem tady nedávno uváděl o tom, že uváděl jsem tady v pořadu informace o tom, že Ruská federace pochopitelně nepojímá tu denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a už dneska jenom jako na území Ukrajiny, protože se přihlásili nacisté a militantní jaksi militantní nacisté a militantní posluhovači se přihlásili z celé Evropy a možná ještě z některých dalších zemí. Takže ta denacifikace se bude muset trošku a demilitarizace malinko rozšířit. Zároveň jsem tady to spojoval s tím, že na to navazuje vyšetřování ohledně zločinu, který známe pod pojmem COVID, protože to byly biologické zbraně, které se implementují a aplikují jako aerosolové postřiky na různých územích, zejména na území bývalých východních zemí nebo zemí východního bloku. Pak jsem to celé propojoval s obchodem s dětmi, s obchodem s bílým masem, s zbraněmi, s drogami, s orgány. To všechno je jedna operace, to všechno spolu souvisí. Plus někde na pozadí je teda dobít a zničit Rusko s konečnou platností. A nedávno vyšel zákon na Ukrajině, respektive dvě taková ustanovení. To první je, že dívky se tam mohou vdávat, tedy mít pohlavní styk, rodit děti už od 14 let. To je jako kdyby přikrytí určitých pedofilních zločinů, takže jejich dekriminalizace, to za A. A druhý zákon, který přijali, je, že vydali nařízení, že když v nějaké zóně zakážou rodinám, aby tam pobývali s dětmi, tak můžou ty děti násilně odvléct od těch rodin na základě tohoto zákona. A to všecko jakoby si musíme zasadit do nějakého rámce, ve kterém také na té časové ose souzní zpráva o hromadných únosech dětí ukrajinskými úřady. Vyvolává to otázky. No, podle alarmující zprávy je v únosech dětí z oblasti zainteresována dokonce i vláda. Po všem, co víme o zkorumpované bandě v nejvyšších patrech ukrajinské politiky, se ani není čemu divit. Válečná reportérka Alina Lip, která je na seznamu sankcí Evropské unie, zveřejnila na platformě X zprávu, podle níž jsou proti ukrajinským úřadům vznesena vážná obvinění. Ve svém poselství uvedla, že dochází k rozsáhlým únosům dětí z válečných zón. Podle ní vláda v Kyjevě slíbila finanční odměnu ukrajinské bezpečnostní službě SBU, policii a dalším institucím 25 000 hřiven, asi 400 dolarů za každé zajaté dítě, tedy unesené dítě. Žena jménem Natalia ze Siverska, nebo ze Siversku v Doněcké lidové republice, řekla vojenskému zpravodaji Alexandru Jaremčukovi, že svou dceru Alinu skrývala před ukrajinskými úřady rok a půl. Své dítě schovávali ve sklepech mezi osobními věcmi, zabalené v kožichu a někdy u sousedů. Natalia tvrdí, že ukrajinské úřady opakovaně prohledávaly jejich domov, někdy i celé skupiny lidí najednou. V jednom případě, krátce po návštěvě SBU, projektil zasáhl garáž jejich domu. Říká se, že její manžel utrpěl otřes mozku a trvalé problémy se sluchem. Navíc Natalia popisuje incident, kdy se 12-letý chlapec pokusil utéct přes zahrady. Vypráví, jak mu ukrajinští vojáci před zajetím stříleli do nohou. Podle ní bylo několik dětí ze Siversku odvezeno na neznámá místa. Od té doby je rodinní příslušníci nebyli schopni najít. Natalia přiznala, že dítě skrývala až do příchodu ruských vojsk do Siversku. Následující den přinesli ruští vojáci dárky a zásoby pro její dceru, říká. Rodina byla poté evakována ze Siversku. Na základě této informace se jeví jako velmi absurdní to, že Vladimír Putin je na něho vydaný zatykač pro nějaké unášení dětí. Tady přesně vidíte tu nacistickou mašinerii v akci. Pamatujete rok 1936, 1937. Hon na nepohodlné. Byli označeni oficiálně, byli označeni úřady, to znamená skorumpovanými lékaři, skorumpovanými nějakými agenty toho zla, tak byli označeni za duševně choré, byli umístěni do ústavu pro duševně choré a tam byli zabiti injekcí do srdce nějakými různými jinými způsoby. Rodina pak dostala vyrozumění o tom, že jejich tatínek, bratr, syn, dědeček, maminka, dcera, manželka, někdo blízký, pro ně vzácný, že zemřel na zástavu srdce nebo na infarkt. Přitom tito lidé byli systematicky vražděni a tady to vidíme úplně to samé v té praxi. Úřady vydaly nařízení a tak odvážejí děti neznámo kam. Pak je zachycen kontejner s adrenochromem, který byl vygenerován minimálně smrtí 10 000 dětí. Jo. A to je pouze záchyt velice ojedinělý a tak dále. Čili Ruská federace na tom pracuje pochopitelně a dává dohromady důkazné materiály. Ale tady je vidět, čeho jsou nacisté, pomlčka sadisté, pomlčka satanisté, čeho jsou schopni. Nejenom, že žerou lidský maso, nejenom, že ty svoje oběti vařejí a pojídají, nejenom, že je tejrají, mučejí, znásilňujou, ale oni navíc ještě úředními cestami si zabezpečují dodávky těchto dětských obětí a vypisují odměny na děti, jako kdyby to byla lovená zvěř. Pozor, bavíme se o zemi, která má vstoupit do Evropské unie. Bavíme se o Ukrajině, bavíme se o té nám všem vzorem jdoucí Ukrajině, jak tady někteří vykřikují na náměstích. Toto je oficiální režim nacisticko-sadistický, který na Ukrajině vládne. Představte si, že byste najednou zjistili, že na vaše dítě je vypsaná odměna a že vám to dítě kdokoliv může najednou ukrást, uníst a už v životě neuvidíte a oni ho nechce ani myslet co. Takže to je strašný. Umíte si toto představit v praxi? V reálném životě v roce 2025, v roce 2026, toto se děje ve vyspělé zemi v uvozovkách, která aspiruje a je protlačovaná ke vstupu do Evropské unie. A pak se musíme ptát, je ta Evropská unie tak blízko už tomu, co jsem tady popsal, že vlastně splňuje ty parametry ta Ukrajina, protože Evropská unie je tohoto plná a je nějakým způsobem s tím sladěná, to vedení té Evropské unie s tím kyjevským, to znamená, že to je jeden nácek vedle druhého, jeden satanista vedle druhého, kanibalové, pedofilové a tato zrůdná zvěř. Je to ono? Nebo se nad tím zavírají oči, přestože se to ví, že se to tam děje, tak se to maskuje, kreje a dělá se, že vymlčuje se to, že to není. Za mě obojí. Za mě úplně obojí. A takováhle verbež přeci nemůže být součástí jednoho celku, kde jsme my. Přeci my už bychom v tuto chvíli jako stát měli říct a dost, jako my nechceme být součástí této nacistické mašinerie. Se vším všudy. Kyjevský režim už je oficiálně brán jako teroristický a k tomu ještě sadisticko-nacistický. Jestli tam mají zákony, které a oficiálně jsou vypisované odměny za ulovené dítě, tak si tady budeme hrát jako na co? Na co si tu budeme ještě hrát? Jakože se to neděje, jakože to je cajk, jakože to je v pořádku. Kde by se vzali ty peníze na to, co si nakoupili oligarchové, vysocí státní úředníci, včetně prezidenta Ukrajiny. Záhadného prezidenta Ukrajiny. Který už není prezidentem, ale hraje si na něj. A oni mu to žerou a baštějí, že je prezident. Proč? No, protože ho tam potřebujou. Asi potřebují ty svoje dávky a dodávky toho, na co jsou zvyklí a na čem jsou závislí. Pak se ale musíme ptát, jestli toto je svět, ve kterém my se chceme realizovat. Jestli nepatříme náhodou někam jinam, pane Fialo, já mezi tuhle verbež rozhodně nepatřím. A mezi tu verbež na tom západě také rozhodně nechci patřit. Ani moje dítě tam nechce patřit. Nechci se dočkat toho, že na moje dítě jednou někdo bude vypisovat nějakou odměnu. Aby se pedofilům udělalo dobře? Aby se mohli uspokojit a netýrali ty okolo sebe? Jak psala jedna paní doktorka, že je pedofilům potřeba vyhovět, protože když se jim nevyhoví, tak oni by mohli být až příliš agresivní. No kurňa, já bych mu dal agresivní. Ten by dostal takovou pokulí, že už by ho to ani nenapadlo. Je potřeba se k tomu postavit čelem a ne si hrát tady na Bůh ví co, na já bych to nazval rerasovou snášenlivostí, jako. Protože začalo to tím, jestli černý nebo bílý, a končí to tím, že každá uchylka je pro nás vzácná. Každý pedofil nám je vzácný. Každý zločinec nám je, je zvláštní a je vzácný, protože přeci to není normální, ne? Tak ta výjimečnost toho, že někdo žere lidi, jako, to je přeci naprosto, naprosto geniální asi. No, možná u satanistů, jo. V jejich rejdech. Fuj, chce se mi z toho zvracet normálně. Nikdy jsem si nemyslel, že takhle realisticky se budou projevovat ty konspirační teorie. Teď tady máme tu skvadru, jo, ty kriply. Ten Zelenskej s tou Uršulou a s tou svojí krutou, jo, paráda. A tady máme manželský pár Lejnovejch, jedno hovno vedle druhýho, fuj. No nic, jdeme dál, já se nebudu rozčilovat, ale tohle to mě fakt trochu jako načechralo, protože vypisovat odměny na děti. Mně, když to poprvé přišlo v jiném znění, tak jsem tomu nechtěl věřit a nechtěl jsem to zveřejňovat. Ale teď jsem si řekl, že je pravý čas. Pojďme si pustit něco z historie. Já jsem trošku na ty auta, jsem i na to budování toho socialismu. Byť možná někomu se to zdá být hodně hráblý, ale já si myslím, že ty naši tátové a dědkové odvedli neukrutnej kus práce s čistým svědomím, že budují pro nás lepší budoucnost, než měli oni. A také se jim to podařilo. Ano, pod vedením Rudého praporu, ano, pod vedením Komunistické strany Československa, ano, pod vedením strany, která jediná rozhodovala. Také si za to slízla svoje. Ve chvíli, kdy se lámal chleba, tak to byla právě ona, která byla obviněna ze všeho. A přitom ne, za všechno mohla. To je úděl. Ale vraťme se do té poválečné doby. Vraťme se do archívu České televize nebo Československé televize a pojďme se seznámit s tím, jak to fungovalo, když ještě Škodovka byla AZNP, respektive když začínala po té válce s výrobou takových aut, jako byl třeba Škoda Tudor. Až po favorit. Tak pojďme si trošku nostalgicky zavzpomínat, jaké že to vlastně bylo a jak se to prezentovalo, co to přinášelo. Je to hezké ohlednutí za úspěšnou dobou, kdy řekl bych, jsme měli být na co hrdí. Teď v podstatě se jenom vybydluje to, co už tady existuje. Nevím, proč mi to nejde blablabla, nejde mi to přehrát. Jo, stahuje se to. Stahuje se to, tak uvidíme. A tady si dáme stažené. Myslím, že to mám nachystané. A ono ne. Tak se to vztahuje. To už uvidíme. Co nám z toho vypadne. Škoda v podstatě je zakladatelem a původně se ve Škodovce, nebo Škoda vznikla na výrobě kol. Úplně poprvé se tam vyráběla kola třeba. Jo? Takže ne, vždycky bych řekl, že to bylo o Škodu, o autech. Prostě ta cesta k těm autům někudy vedla a nějak se jí podařilo. Tak kolik máme? 220 mega to má. Za chviličku to budeme mít stažené, tak si to budeme moct pustit. Nevím, proč to nejede, to asi není někde uložené, musí se to stáhnout. Tak přátelé, ještě chviličku a mrkneme se do archivu Československé televize. Já už osobně... Takhle, některé obrázky pochopně jsou pěkné, vy je neuvidíte, ale je to za to já už asi v tuto chvíli nebudu moct.
Jsme v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi. Továrna byla zničena bombardováním. Po revoluci se tu vyráběly 4 vozy denně. Dnes již je továrna opět v chodu a dělá rychlé pokroky. Na jedné lince vyrobí se v 8-hodinové směně 40 vozů. Příští rok chtějí dělat škodováci 60 vozů za jednu denní směnu. Věříme, že se jim to podaří. Vozy Škoda 1101 Tudor, připravené pro vývoz do ciziny. Holandsko, Belgie, Švýcarsko, Jugoslávie, Rumunsko, Egypt, Palestina, Indie, Jihoafrická unie, všechny tyto státy jsou spokojenými a také nedočkavými zákazníky Škodovky. Koupili by mnohem, mnohem více vozů, než může dnes Škodovka vyrobit. Jenom do Holandska se dodalo letos již 1000 vozů. Škodovka vyrábí a Škodovka vyváží. Získává v cizině devizi a připravuje se, aby zásobila i každého z nás.
V tradici slavného Tudora, který si vydobil vítězství na světových trzích, bude pokračovat nový pětimístný vůz Škoda 1200, který se už začal v mladoboleslavské automobilce vyrábět sériově. Konstruktérům se podařilo vytvořit moderní vůz, který má všechny předpoklady získat si objev na světových trzích. Provoz nového automobilu je velmi hospodárný. Na 100 kilometrů spotřebuje pouze 8,5 litru benzínu. Dosahuje rychlosti přes 115 km za hodinu. Jeho 4 válce dávají na brzdě 36 koňských sil. I žurnalisté buržoazního tisku museli po ženevském autosalonu přiznat, že tento dokonalý vůz v mnoha směrech předčí výrobky kapitalistických zemí. Už dnes objednávky zahraničních zájemců vyčerpávají celou roční produkci mladoboleslavské automobilky. Vůz Škoda 1200 je novým úspěchem našeho znárodněného průmyslu, který bude všude v cizině hlásat slávu jména českých dělníků a techniků.
V automobilových závodech Kvasiny u Rychnova nad Kněžnou pracují na novém typu osobního vozu. Je to zdokonalený sedan Škoda 1201. Několika měsíční usilovná práce konstruktéra Františka Chamráda byla úspěšná. Benzinová nádrž je z bezpečnostních důvodů umístěna v zadní části vozu. Nově jsou řešeny i disky kol. Střecha je zasunovací. Vnější i vnitřní úprava karoserie si v ničem nezadá s nejmodernějšími vozy světové výroby. A tak je obdiv Pražanů nad novým vozem Škoda Rapid pochopitelný. volant se po zatáčce samočinně vyrovnává. Sériová výroba nového elegantního vozu Škoda Rapid začne už v roce 1957.
U
automobilu Škoda 440 bylo u nás poprvé použito ohýbaným skel. V řetenických sklárnách je vyrábějí z rovného tabulového skla. Elektrické peci dávají tabulím při teplotě 600 stupňů Celsia předepsaný tvar. Každý vyrobený kus je pečlivě kontrolován. Ohýbané sklo je velmi pevné a pružné, jak dokazuje tato naše zatěžkávací zkouška. Z bezpečnostních důvodů má sklo ještě další zvláštní vlastnosti. Při rozbití se celé rozpadne na malé krystalky s neostrými hranami. Vela našich divákov chce vidět nové typy automobilů. Zašli jsme do Mladé Boleslavy a nakrútili hneď dva typy. Octavia je vlastně zlepšený Spartak. Cenu zlepšeného auta so spotrebou 7 litrov benzínu nie je zvýšená. Felícia je bývalá Škoda 450 s predným špirálovým perovaním a predáva sa bez poukazu.
Tým končíme naše stručné zábery a najbližšie sa už zacielime na niektoré veci dôkladnejšie.
V automobilových závodoch v Mladej Boleslavi chcú pozdraviť 12. zjazd našej komunistickej strany zvýšením výroby o 8,5% a skrátením pracovného času na jednej oktávii o 4,5 normohodín.
Na těžkých lisech jim k tomu dopomůže železná ruka a spojení lisů pomocí transportních pásů do jedné linky.
Kolektív skúšobne strojov zlepšil dva obrábacie automaty. Predtým tu dve ženy obrobili za zmenu 500 ventilov. Pomocou podávača, navrhnutého súdruhom Rajsom, vyrobí jedna žena za zmenu 1200 kusov.
Ve vývoji technológie skúšejí elektromagnetický tvrdomier. Dva takové přístroje ušetří závodu 12 lidí.
Zámočníci Klučhoř a Drbohlav zostavujú po pracovnej dobe zo starých súčiastok viacbodovú zváračku. Tým ušetria pri zváraní zadnej podlahy Octavie dve operácie.
Iniciativa mladoboleslavských a plnění jejich celopodnikového závazku bude darem důstojným nadcházejícího sjezdu Komunistické strany Československa. A závodu pomůže k novým hospodářským úspěchům.
V bratislavských ulicích vzbudil pozornost dlouho očekávaný nový československý automobil Škoda MB1000. Mladé Boleslavy jej vyrábějí už sériově.
V jeseni predstavia verejnosti na brněnskom veltrhu Škodu Coupé. Tam si bude môcť divák lepšie prezrieť, čo sme mi ešte nesmeli. Ale v 3. štvrť roku ju už začnú sériové vyrábať. Za dve zmeny opustí výrobnú linku v Mladej Boleslavi 540 nových MBčiek. Celá kompletizácia prebieha na pohyblivom páse. Z celoročnej produkcie sa na domáci trh dostane asi 90 tisíc. To nestačí uspokojiť záujemcov. Ich počet stále rastie. Rozvoj automobilizmu v Československu predstavuje dlhodobý program, ktorý bude stáť asi 110 miliárd korún. Výroba osobných automobilov je len desatinou toho. Lebo rozvoj automobilizmu nezávisí len od samotných aut.
Před časem se objevila na našich ulicích a silnicích novinka tuzemského původu. Je to sportovní kupé Škoda R110 pro náročné jezdce. Má slušivou, i když nijak šokující siluetu. AZNP Kvasiny je vyrábějí nikoli jako svůj jediný program. Přitom je o kupé velký zájem zahraničí. A tak není divu, že na domácím trhu se R110 objevuje jako šafrán. Pro naše náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich přání. Hodně vody užili i zahraniční majitelé vozů Škoda, které na Lipenské jezero pozval pražský autoklub. Z mnoha evropských zemí jich přijelo na 400 a samozřejmě, že rádi použili bezplatného servisu škodováckých odborníků. Pro hosty se pořádala i zkouška zručnosti při výměně kol. Náročné automobilové fanoušky je ovšem rychlý sportovní vůz jen polovinou jejich přání. Hodně vody užili i zahraniční majitelé vozů Škoda, které na Lipenské jezero pozval pražský autoklub. Z mnoha evropských zemí jich přijelo na 400 a samozřejmě, že rádi použili bezplatného servisu škodováckých odborníků. Mezitím, co z výrobního pásu mladoboleslavské automobilky sjížděly Škoda 100 a 110, brala se už míra na 105 a 120. V dílnách se teď neustále hodnotí výsledky jízdních zkoušek. Technici kontrolují každou část vozu, který bude opět spolehlivě sloužit těm zákazníkům, kteří si oblíbili značku z Mladé Boleslavy.
Prototypovou sérii nových akumulátorů pro osobní automobily Škoda dokončili v pražské akumulátorce v Mladé Boleslavi. Změněná konstrukce umožnila snížit váhu každého kusu až o 3 kg a při zachování shodné kapacity prodloužit životnost o víc než 50%. Nový typ akumulátoru, jehož sériová výroba přinese roční úsporu olova v hodnotě 2,5 milionu korun, se tak přiřadí ke 30 druhů dosavadních baterií, jež putují z Boleslavy s označením Akuma. O jejich kvalitě svědčí i prapor jakosti, jež v těchto dnech mladoboleslavská akumulátorka získala mezi 29 podniky trustu československých automobilových závodů.
Obrázek nezrovna příjemný, ale bohužel dost častý. A kam jinam se v tomto případě obrátit se žádostí o pomoc, než na autoopravnu. Své první zakázky začala v těchto dnech přijímat nová autoopravárenská provozovna v Chrudimi, patřící výrobnímu družstvu Stavba Pardubice. Je specializována především na klempířské a autolakírnické práce na voze Škoda a Lada. Původní tvar tady auta dostanou na rozpínací stolici, nechybí ani moderní stříkací box a vypalovací pec. Součástí provozu je pochopitelně mechanická dílna a těm, kteří chtějí prodloužit životnost svého auta, je určena i další služba, stříkání spodků a dutin karosérie. Cílem nové provozovny v Chrudimi, jejíž hodnota je 8,5 milionů korun, je pochopitelně jediné, co nejlepší služby motoristům.
Pro přepravu karoserií z AZNP Mladá Boleslav používali dříve speciální patrové a i další typy vagónů. Na jeden se přitom vešlo jen 3 až 5 karoserií. Při zvýšené expedici až 16 000 karoserií za rok tak docházelo k ekonomickým ztrátám. V rámci racionalizačního opatření přišel proto kolektiv pracovníků železniční dopravy AZNP se zlepšovacím návrhem speciálního úložného zařízení SU1. Při jeho užívání dochází k zvětšení přepravovaného objemu o 100% a k velké úspoře vagónu a skladovací plochy. Celkové úspory za půl roku tak činily 920 tisíc korun.
Ve spolupráci s vedením a základní organizací KSČ uspořádali dnes vazáci ze značkové opravny a prodejny osobních automobilů Škoda v Praze 4 na Chodovci den otevřených dveří. Bezplatný servisní den, kterého využili desítky automobilistů, je organizován každým rokem v rámci socialistického závazku k měsíci bezpečnosti silničního provozu. Dnes se mládežníci mimo jiné zaměřili na kontrolu brzdového systému, stavu akumulátoru, správného seřízení karburátoru, světel a chodu motoru. Tato dobrá a prospěšná akce přišla v tomto období motoristům vhod.
Už tradičně se návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu zajímají o osobní automobily. Letos budí velkou pozornost nový typ sportovního vozu Škoda Garde. Řidiče bude zajímat, že motor je vybaven plnoprůtočným čističem oleje, takže výměna oleje připadá na každých 10 000 km. Nová konstrukce zadní nápravy a hřebenové řízení zvyšuje ovladatelnost vozu a bezpečnou jízdu i při vysokých rychlostech. Požadavku rychlého zavádění nových výrobků do sériové výroby však neodpovídá ani montáž pouhých 300 kusů v letošním roce, ani dosud neuzavřená kalkulace ceny.
V těchto dnech začali v národním podniku Autopal nový čin s výrobou žádané motoristické novinky. Oválný světlomet s dvouvláknovou halogenovou žárovkou je určen pro vozy Škoda 105 a 120, které ještě do konce roku obohatí nabídku mototechny. Novojičínským konstruktérům i dělníkům se podařil husarský kousek. Použití halogenového svítidla v oválném tvaru dosud uspokojivě nedokázali vyřešit ani známé zahraniční firmy. Světlomet má ještě jednu zvláštnost. Je možné ho se řídit podle zatížení vozidla. Také zadní svítil na Škodovek je nová a do jediného výlisku bude združeno brzdové světlo, ukazatel směru, světlo koncové i světlo pro couvání, včetně osvětlení státní poznávací značky.
Spotřeba pohonných hmot a jejich účelné využití dnes musí zajímat nás všechny. Tato Škodovka se nijak neliší od těch, které potkáváme na našich silnicích. Ovšem, jen na první pohled. Jde totiž o první československý elektromobil, který využívá hybridní pohon, čili setrvačníkový systém, poháněný pulzním elektromotorem. Jeho duchovní otec Vladimír Mužík z Kramolína na okrese Plzeňich, autor 20 československých patentů a několika desítek úspěšných zlepšovacích návrhů, jej postavil doslova na koleně s minimálními náklady. Vůz má výborné jízdní a funkční vlastnosti a jeho parametry, zejména nízké náklady na provoz, jsou dobře známy i daleko za hranicemi, odkud u náš elektromobil projevilo zájem několik firem. Nestálo by za to, aby této myšlence dali potřebný prostor i naši výrobci?
Forsan a Neralit jsou výchozími materiály při výrobě loketních opěrek pro Škodovky. Toto konstatování však platí v národním podniku závody Antonína Zápotockého v Jaroměři krátce. Donedávna se totiž opěrky tvarovaly z dovážených surovin. Forsan a Neralit se vyrábí u nás. Pro jejich použití bylo třeba zásadních změn v technologii. Zatím u nás není příliš obvyklé, aby celý proces od technické přípravy až po sériovou výrobu trval 14 měsíců jako tady. Výsledkem jsou kvalitní opěrky z domácích plastických materiálů. Jen v letošním roce jich v Jaroměři vyrobí pro náš automobilový průmysl přes 500 000 kusů.
Takováhle neobvyklá nehoda se přihodila na jihlavském sídlišti Antonína Zápotockého. Zaparkovaná, ale nedostatečně zajištěná 12C3 se vydala bez řidiče z kopce dolů přes silnici, chodníky a trávník a zastavila se až o panelák. Přesně řečeno o balkon, který se přitom vyvlékl z úchytných háků. Příhoda jistě kuriozní, ale při vědomí, že právě tudy, kudy se vozidlo bez řidiče vydalo na cestu, chodívají děti ze školy, školky a jeslí, běhá mráz po zádech.
Hádejte, do kolika košíků by se asi vešla kompletní osobní Škodovka? Nevíte? My jsme to nakonec spolu s odborníky odhadli na takových 55. Košík v prodejně mototechny v Oseku u Teplic je na severu Čech naprostou novinkou. Zřízení první samoobsluhy s náhradními díly pro vozy typů Škoda umožnil především zdejší národní výbor, jenž pro tento experiment vymezil v novém areálu služeb dostatek prostoru. A první zkušenosti z nákupů zatím jenom chvála.
Pro práce ve větších výškách půjčují občanům v okresním podniku služeb Znojmo pojízdnou montážní plošinu. Půjčit si můžete i nákladní vozík za osobní vůz. Ale skutečnou letošní novinkou je půjčování kempového provedení automobilu Škoda 1203. Rodina s dvěma dětmi může prostřednictvím tohoto obytného automobilu strávit pěknou dovolenou bez problémů s ubytováním i s výhodou neomezené improvizace v plánování výletů a tras. Turisté na těchto čtyřech kolech mají k dispozici kromě prostoru na spaní i úložné skřínky, propanbutanový vařič, umývadlo, přípojku na 220 V a výsuvnou střechu. Případné opravy do 200 korun znojemský podnik služeb proplácí oproti potvrzení v hotovosti. Po povinné zkušební jízdě a podepsané smlouvě zbývá jen popřát zákazníkům šťastnou cestu.
V autokempingu v Karlových Varech začala zajímavá motoristická akce –
Sjelo se sem na 200 zahraničních majitelů našich škodovek. Nejvíce z Německé demokratické republiky, ale i z Anglie a Dánska. Organizátoři Škoda Campu, což je název tohoto srazu a je už v pořadí 17., připravili pro účastníky zajímavý program. Vedle zájezdů do Prahy a Plzně to byla například jízda zručnosti, kde mohli zahraniční motoristé ukázat svoje řidičské umění, společenský večer a další. Setkání zahraničních majitelů vozů Škoda a celý program jejich pobytu u nás zdůrazňuje oblibu našich škodovek v zahraničí.
Tak vypadá pneumatika pro nový vůz Škoda 781. Je také z brusu nová, protože dosud sériově vyráběné pneumatiky Barum nesplňují všechny požadavky, které jízdní vlastnosti nové škodovky předpokládají. Vývoje nových plášťů se v roce 1981 ujal Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov. Šlo nejen o jejich konstrukci, ale také o celou technologii a výrobní zařízení. Dnes už je všechno připraveno k zahájení výroby v národním podniku Barum Rudý Říjen Otrokovice. Podobně budou vybaveny i gumárny 1. mája Půchov. Nová pneumatika má především nižší valivý odpor a to v provozu ušetří až 5% paliva. Má i nižší hmotnost, pro výrobce to znamená roční úspory na materiálových nákladech ve výši téměř 12,5 milionů korun a 3,5 milionů devizových korun. Pro spotřebitele jsou však rozhodující dobré jízdní vlastnosti nových pneumatik, nízké hodnoty geometrických a silových nerovnoměrností a vysoká životnost plášťů.
Pro aktuality jsme z Mladé Boleslavy přivezli zprávu o tom, že nový osobní automobil Škoda 781 neporuší vyhlášku ministerstva dopravy, která stanoví nejvyšší přípustnou hladinu hluku uvnitř vozidla. Současné 105 a 120 překračují povolenou hranici skoro dvojnásobně, protože zastaralá koncepce s motorem vzadu a poháněnou zadní nápravou nedávala konstruktérům šanci na uspokojivé řešení problému. Včera a dnes jsme měli možnost sledovat náročné testy nové škodovky v akustické laboratoři i v terénu. Naměřené hodnoty ani v nejvyšších otáčkách nepřesáhly 77 decibelů. To znamená, že vnitřní hluk v autě se snížil na čtvrtinu. Naše technicky vyspělé diváky by mohlo zajímat, že tvůrci vozu dosáhli úspěchu mimo jiné novým způsobem zavěšení motoru s použitím gumových tlumících prvků, které účinně brání přenosu vibrací na karoserii. Dále přispěl nový výfuk se dvěma skelnou vatou izolovanými tlumiči a také souprava zvukově izolačních textilií pro obložení nejhlučnějších ploch, například za přístrojovou deskou. Protože ani vnější hluk se nepřibližuje zakázaným hodnotám, nemusí mladoboleslavští žádat o výjimku. A co je hlavní, jejich nový model se bude určitě zamlouvat životnímu prostředí v okolí vozovek.
Také v Praze a Středočeském kraji začaly dnes ráno všechny prodejny osobních automobilů brát záznamy na své letošní příděly vozů Škoda Favorit. V naprosté většině případů byl tento nový způsob prodeje v odpoledních hodinách také ukončen. Vozy byly beznadějně rozebrány. V Praze bylo asi nejvíce rušno před Mototechnou na Jarově, kde měli k dispozici nejvíce, tedy 1476 vozů. Budoucí majitelé Favoritů dostali v každé prodejně kopii záznamu a byli zapsáni do pořadníku ve zvláštních knihách. Tady na Jarově, a jak jsme se přesvědčili také v obchodním domě Kotva, však nastala zvláštní situace. Skupinka samozvaných podnikavců tu podle slov samotných pracovníků Mototechny, a my jsme se o tom také přesvědčili, založila vlastní pořadník už ve středu dopoledne. A také organizovala až do dnešního rána hlídku u dveří prodejny. Lidé, kteří nebyli zapsáni do tohoto po právní stránce zcela neplatného pořadníku a přišli sem včera večer nebo dnes ráno už na Favorita neměli šanci.
Z výrobní linky AZNP v Mladé Boleslavi sjel dnes dopoledne už 100 000 Favorit vyrobený v roce 1989. Automobilka tak splnila plán, který ji letos ukládal vyrobit celkem 182 600 automobilů. Včera ve večerních hodinách pak skončila výroba automobilů řady 742, což je vůz starého provedení Škoda 125. Ty se zde vyráběly od roku 1976 a z výrobních pásů jich do včerejška sjeli přesně 2 013 759. Díváme se s kamerou na ten úplně poslední. A na závěr, od 1.1. příštího roku se automobilka jmenuje Škoda automobilový koncern Mladá Boleslav.
S novým rokem i nový název dostalo tohle naše největší prodejní zařízení vozů Škoda. Jenže od 1. ledna ve Zlínském autocentru neprodali ani jeden vůz značky Favorit. Důvody jsou celkem nabíledni, zásilky z Mladé Boleslavy prostě váznou. Jen za prosinec odsud odjíždělo za volantem Favorita zhruba 380 šťastlivců. Dnes se ovšem tvář rozjasní jen majitelům tuzexových kont, kteří si mohou vybrat Favorita, vozy Lada za valuty, stejně jako jednopartijové Audi. A tak loni otevřené zařízení dnes nabízelo prodej autopříznosti příslušenství anebo v servisu možnost přihlásit se v poměrně krátkém termínu 10 dnů na garanční prohlídku. Co se favoritů týče, radovat se mohly jen chuťové pohárky z toastu stejného jména, tedy housky se zapečenou šunkou, sýrem a ananasem.
Zajímavá návštěva pobývala dnes v automobilovém koncernu Škoda v Mladé Boleslavi na základě iniciativy místopředsedy federální vlády Valtra Komárka a následných prvních kontaktů se zahraničními podnikateli. Sem dnes totiž přijel Tomáš Baťa junior a další zástupci předních zahraničních firem, z nichž je pro Škodovku zřejmě nejperspektivnější účast představitele firmy Volkswagen. Partneři totiž přijeli seznámit se s možnostmi a stavem naší automobilky a poté spolu s vedením Škodovky určit co nejrychlejší a pro obě strany nejefektivnější směry další spolupráce.
Doslova pastvou pro oči přítomných byla ukázka nového vozu Škoda MTX Roadster, jehož slavnostní premiéru dnes na pražské Štvanici připravili představitelé podniku Metalex a Československého autoklubu. Je až neuvěřitelné, že dnešní podobu vozu dokázal tým automobilových nadšenců Metalexu a AZNP připravit za necelých 7 měsíců. Téměř po 30 letech se podařilo vyrobit opět československý otevřený vůz, jehož předpremiéra se uskutečnila v minulých dnech na autosalonu v britském Birminghamu, kde byl mimochodem středem značného zájmu odborníků.
Kdy tento vůz bude běžně dostán na trhu?
Tak maloseriovou výrobu předpokládáme zahájet začátkem příštího roku, takže pro spotřebitele bude k dostání už od poloviny příštího roku.
Volkswagen je čtvrtý největší výrobce osobních aut na světě. Produkce favoritů by měla ve spolupráci s ním vyrůst na 270 tisíc vozů ročně a od roku 1997 by měl být na světě už nástupce favorita. Kolem roku 1995 by měla být zahájena také výroba společného vozu, který jsme dnes letmo viděli na tajné fotografii a který vypadá podobně jako současná Audi. Vyrábět by se mělo kolem 400 tisíc vozů ročně a kromě toho asi 500 000 motorů zcela moderní konstrukce.
Zajímavý postřeh hned ze začátku toho streamu. Jestli jste to zaznamenali, tak se mluvilo o revoluci, čili mluvilo se tady o 48. Takže ve Škodovce vyráběli po 48. 4 auta denně. A chvíli na to, to bylo 40 těch Tudorů, a to byla fakt jako manufaktura, to, ty záběry o tom jednoznačně vypovídají. Byly tam nějaké náznaky mechanizací, pochopitelně, ale bylo to opravdu o velkém množství té opravdové práce, když to takhle řeknu, jo. Takže bylo se na co dívat, bylo to moc pěkné, doufám, že i vám se to líbilo, aspoň z toho audio. Yeah.
Facebooku a Googleu, Renatu, Jitku, Zuzanu i Ruzi. papíru dlů. Zbavíme se závislosti na Rusku. Na elektroauto si dáme galusku. Škoda, že se toho nedožil Vasil Bilak. S Unií na věčné časy a nikdy jinak.
My se budeme moc už vrhnout pomalu na čtení té knihy, kterou jsem začal číst. Je to kniha od Adam B. Bartoš, Benjamin, takže já si ji tady takhle nalousknu. No a kniha se jmenuje Nový světový řád a jeho čeští přisluhovači. Takže se tady dovídáme spoustu zajímavostí. Jak říkám, začali jsme ji číst minulý týden. Teď se dostáváme k těm přisluhovačům, konkrétně jmenovitě. Takže předtím to byl kníže Schwarzenberg, lupič a zloděj, který zpronevěřil spoustu peněz při členství České republiky. Ne při členství, při předsednictví České republiky ještě před Fialovcema, čili to bylo to první předsednictví, kde ten český dub, typu jak se to jmenovalo, tak nějak jako se zatoulalo 120 milionů a Sašánek měl jít vysvětlit a vždycky ho bolili zádíčka, chudáčka, takže policie to nikdy nedošetřila. No a pak to sešlo tak nějak z očí, sešlo z mysli. Takže Alexander Vondra na Bilderbergu. Z výše zmíněné citace lze vyvodit, že minimálně jednou, ale je pravděpodobné, že i vícekrát byl hostem konference i senátor ODS, dnes místopředseda strany Alexander Vondra. To je zajímavé, protože v otevřených zdrojích do té doby ve výčtu Čechů, kteří Bilderberg na vlastní oči poznali, chyběl. Dosavadní záznamy mluvili pouze o Schwarzenbergovi, Kovandovi, Péhem a Žantovském. Protože Vondra názorově patří ke stejnému okruhu politiků a veřejně činných osob blízkých ex-prezidentovi Havlovi, a protože v té době měl za sebou výkon významné politické funkce, autor se ho otázal, jak je to s jeho účastí na konferencích Bilderberg Group. Na přímý dotaz, zda pojede na setkání Bilderberg Group, které se konalo 14. až 16. května 2009 poblíž řeckých Aten, Vondra před rokem odpověděl: ne, dávám si chvíli půst. Na další dotaz, zda neví, kdo jiný z Čechů by případně na podobnou schůzku vycestoval, odpověděl: Nevím, ale počítám, že v módě moc nejsme. Občas na tyto schůzky vyjede kníže nebo já a tím to hasne. Slovy v módě moc nejsme myslel situaci těsně po pádu české vlády v době předsednictví Rady EU. Tu Vondra špatně nesl, protože v té době byl na vrcholu své tehdejší politické kariéry, ale pád vlády mu tyto hvězdné okamžiky překazil. Vondra také v té době usiloval o post poradce generálního tajemníka NATO. Kam by po neúspěchu svého domácího angažmá přesídlil, kandidatura mu ale nevyšla, protože Andres Fogh Rasmussen si vybral jiné spolupracovníky. Obecně se má za to, že Vondrovi právě pád české vlády uškodil. O Vondrovi tak není známo, v kterém roce se konference účastnil, což v případě ostatních účastníků víme. Oficiální seznamy pozvaných zveřejňuje skupina až poslední 3 roky. Vondra je významnou postavou pro americké české zahraniční politiky od počátku svého angažmá ve věcech veřejných velice blízkým spolupracovníkem Václava Havla. Už ve svých mladických letech se prý pohyboval v disentu, pašoval z Polska zakázanou literaturu, později v roce 1989 byl zatčen co by jeden z nekonečné řady mluvčích Charty 77. Od té doby vystupuje s Auerlou, chartisty a disidenta, což neopomene zdůraznit ani v dnešní době, například před kandidaturou na post místopředsedy ODS, kde se hlásil k tomu, že za svobodu bojuje už od roku 1987. V listopadu 1989 byl například jedním ze zakladatelů Občanského fóra. V bytě jeho ženy v Trojanově ulici v centru Prahy vznikal informační servis, který se později přeměnil na týdeník Respekt, čteme v jeho životopise. Havel si Vondru po převratu vybral jako svého poradce v zahraničně politických otázkách v letech 90 až 1992. Ponechme teď stranou spekulace o tom, co bylo hlavním důvodem, například tvrzení jiného disidenta Jiřího Wolfa, který ve svém svědectví vylíčil, jak na jednom opileckém večírku disidentů viděl, jak se Vašek válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem v USA. Jisté je, že Vondra skutečně po čase přesídl za hranice, kde působil v letech 1997 až 2001 na postu českého velvyslance v USA, a to až do roku 2003, kdy z diplomacie z vlastního rozhodnutí odešel. Málo který politik je také tolik napojen na americké politické kruhy jako právě Vondra. A to až natolik, že o něm kolují zvěsti o tom, že je americkým agentem. Stačí se jen podívat blíže na jeho životopisné údaje, aby nám bylo jasné, že taková myšlenka nemusí být tak úplně scestná. V roce 1999 obdržel Vondra medaili od nadace National Endowment for Democracy, NED, česky Národní nadace pro demokracii. Ta má velmi úzkou vazbu na CIA a podporuje politické strany či jednotlivce, kteří jsou nakloněni zájmům USA. Spolu s dalším americkým velvyslancem, svým předchůdcem ve funkci Michailem Žantovským, o kterém bude dále řeč, spolu založil v Praze think tank PAS, Program of Atlantic Security Studies, kterého je stále čestným členem. Organizace má identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům. Vondra je také prezidentem České Euroatlantické rady, čestným členem knihovny Václava Havla. Po odchodu z diplomatických funkcí pracoval v roce 2004 v Praze jako odborný asistent T. German Marshall Fund of the US a v letech 2004 až 2006 jako konzultant mezinárodní společnosti Dudko Wortwied. Ještě důležitější je jeho členství v trilaterální komisi. Další polotajné skupině, kterou po vzoru Bilderberg Group založil americký magnát a velký zákulisní hráč David Rockefeller. Jde o soukromou organizaci, do které nejsou členové nominováni danou zemí, ale vybráni. Proto také nezastupují konkrétní země, jako spíše zájmy této organizace ve svých zemích. Spolu s Vondrou jsou členové trilaterální komise další Češi. O komisi si ale povíme v další kapitole. Obecně se má za to, že i trilaterální komise má, podobně jako Bilderberg Group, za cíl napomáhání světové vládě. Spolu s Petrem Gandolovičem Vondra založil v Ústeckém kraji pro německou organizaci Collegium Bohemicum, nadaci, která se podle jeho slov zasazuje o posilování česko-německých vztahů. V letech 1992 až 1997 sloužil jako první náměstek ministra zahraničí České republiky Josefa Zeleněnce. V letech 1995 až 1996 vedl český tým, který rozděloval československou zahraniční službu, byl českým vyjednávačem v procesu přípravy česko-německé deklarace. Toto je období, kdy do jisté míry spolupracoval s tehdejším premiérem Václavem Klausem. Třeba, že v celé své dosavadní kariéře byl vždy považován za člověka blízkého především ex-prezidentu Václavu Havlovi. Vondra také zahajoval rozhovory o přistoupení České republiky k NATO. V letech 2001 až 2002 byl zmocněncem české vlády pro přípravu summitu NATO v Praze. Od ledna 2004 vyučuje Vondra jako profesor na New York University v Praze, podobně jako další návštěvník Bilderbergu Jiří Pehe. Vondra na univerzitě vyučuje historii vztahů mezi Spojenými státy a Evropou. Z jeho sylabu, na který odkazuje ve svém životopise, vidíme, že zcela běžně vyučuje i o novém světovém řádu. Za Topolánkovy éry se Vondra zčista jasna zjevil v ODS. Když se podařilo pravici získat výhodu sestavování vlády díky získání dvou přeběhlíků, na kterém se podílel česko-americký neokonzervativec, blízký spolupracovník amerického senátora a prezidentského kandidáta McCaina a zástupce republikánské strany ve střední Evropě, Topolánkovi blízký František Formánek. V první Topolánkově vládě byl ministrem zahraničí, v druhé pak ministrem pro evropské záležitosti. Ve stejné době se stal také senátorem ODS za Litoměřicko a Slánsko. Až poté Vondra vstoupil do strany, kde ale podle některých kritiků působí spíše rozkladným způsobem. Jeho chování často vzbuzuje dojem, jakoby tento havlistický kádr byl do pravicové ODS nasazen právě proto, aby ji vnitřně rozkládal a pomáhal odvrátit od klausovských konzervativních kořenů a přeměnit ve středovou proamerickou stranu. Jak ve své knize Smrt ve středu trefně poznamenal vicekancléř Petr Hájek, Vondra je typickým představitelem neokonzervativců v Česku. Spojení s Bushovou neokonzervativní administrativou bylo prostřednictvím stále se rozšiřujícího kruhu odesáckých klonů nepolitické politiky, zvláště prostřednictvím amerických kontaktů Alexandra Vondry, silné již v době, kdy ODS byla v opozici. Stala se na ní ale přímo životně závislou od okamžiku těsného vítězství ve volbách 2006, nakoupení minimální parlamentní většiny a vytvoření vlády v koalici s KDU-ČSL a M. Bursíkem. Od tohoto okamžiku dochází k exponenciálnímu propojení vedení ODS s lidmi kolem Václava Havla. Jeho bývalý hradní kancléř Karel Schwarzenberg se dokonce stává ministrem zahraničí. Alexander Vondra jeho dvojníkem, přesvědčivý doklad, že bushovský neokonzervatismus Topolánkovu ODS brutálně infikoval a metamorfoval. Za všechny ideové bacilonosiče zmiňme alespoň i u nás známého neokonzervativního ideologa Roberta Kagana, kterého nikoli náhodou obdivuje a na český trh tradičně uvádí právě místopředseda Topolánkovy vlády někdejší disident a blízký Havlův polistopadový spolupracovník Alexandr Vondra. To není společenský drb. Porozumění myšlenkovým kořenům nejpodstatnějších domácích, zvláště bezpečnostních a zahraničně politických priorit Topolánkovy středopravicové vlády. Bez této znalosti by sebevražedná témata, pro která neexistovala žádná domácí poptávka, radar, americká vojenská přítomnost, rychlé uznání americko-albánského Kosova či na evropské poměry, neobyčejně agresivní politika vůči Ruské federaci a mnohé další, nedávala vůbec žádný smysl. Republika je nepotřebovala, veřejnost byla většinově proti, ODS na nich strašlivě krvácela, nic nezískala a přesto na nich fundamentalisticky trvala. Představitelé ODS se tak pod Vondrovým, respektive Havlovým vlivem, stali hlavními redistributory postdemokratického neokonzervatismu ve vlastní straně i v evropském prostoru. Za své novodobé politické éry se stal Vondra vášnivým zastáncem a prosazovatelem amerického radaru společně s Mirkem Topolánkem a Karlem Schwarzenbergem. Ostatně byl to právě Vondra, kdo přišel s nápadem rozdělit americký radar na českou radarovou základnu a polské nosiče raket. Vondra stejně tak obhajoval v ODS, pomáhal prosadit Lisabonskou smlouvu, byť podle některých zdrojů není, co by americký agent, jejím obdivovatelem, ale jeho postoj byl spíše dán celkovým směřováním pro evropské vlády Mirka Topolánka. Vondrovy hvězdné chvíle přišly v době českého předsednictví, kdy byl jedním z nejvíce viditelných tváří české politiky. O to působil zhrzeněji, když Topolánková vláda vinou ČSSD padla. Tomu ale nebránilo v tom, aby poté šel do Lidového domu škemrat o podporu na post eurokomisaře. Podle důvěryhodných zdrojů tam před politiky ČSSD relativizoval svůj postoj k ODS. Tyto a podobné příběhy ukazují, že Vondra je člověk bažící po funkcích, nesmírně ctižádostivý a ambiciózní. Řád se také chová elitářsky, jak poukázala například europoslankyně Jana Bobošíková ve svých vzpomínkách na práci v Bruselu, kde popisuje Vondru, jak si po přistání letadla na ruzinském letišti osaměle oštrádoval prostorným koridorem VIP terminálu, v ruce iglitovou tašku z obchodního domu, ze kterému čouhalo zmuchlané pyžamo, zatímco všichni ostatní z letadla museli jít skrze obyčejný terminál 3. Vondra si to tak přál, vzpomíná Bobošíková, a s ironií sobě vlastní kladně hodnotí následující názor na Sašu zvaného Radar. Jeden z mnoha ex-dizidentů, který byl do vysokých funkcí vynesen sametovou revoluční vlnou, nikoli svými schopnostmi a prací. Jo, kvalifikovaný názor na dané ekonomické téma by měl mít asi stejnou váhu jako můj názor na problém disharmonie ovulačního cyklu u ptakopiska podivného. V poslední době Vondrova hvězda opět stoupá. Je s podivem, že Klausovi blízký premiér a předseda ODS Petr Nečas si Vondru nechal pustit tak blízko k tělu. Vondra před kongresem zákulisně vyjednával, na kongresu byl zvolen místopředsedou ODS, poté se protlačil do vládního vyjednávacího týmu, kde podle důvěryhodných zdrojů zdržoval a komplikoval jednání a vodil Nečase jako loutku. Zdroje blízké i samotnému Vondrovi naznačují, že se netají ambicemi být v budoucnu předsedou ODS. Vondra je silně proizraelským politikem. Autorovi se před lety chlubil mimo jiné tím, že když měl významný, projev na jedné konferenci v Izraeli, podle svých slov sklidil bouřlivý potlesk a lidé vstávali. Když to Vondra říkal, pýchou se nadouval. Tak já si myslím, že dáme písničku a po písničce budeme pokračovat.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, Sára, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té pěně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli nic než rytko, Sáru. Pohled v levici, mám dvě Sparty, Sáro. Ten nebohý, kdo si, kdo na zádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten z ocelem z boje, pak příkoří tvoje, snad musí pokřenět. Kněžno ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda.
To byla Sára od Počínci. No, pojďme se podívat na dalšího ptáčka. Na Jiřího Pehe na Bilderbergu. Ředitel New York University v Praze 24. až 27. května 2001. Stenungsund Švédsko. Zajímavou postavou, která by v českém prostředí neměla být podceňována, je politolog Jiří Pehe. Jiří Pehe navštívil Bilderberg v roce 2001, kdy se účastnil jeho švédské konference. V rámci mediálního zájmu o Bilderberg, vzbuzeného Schwarzenbergovým prozrazeným výletem, jsem se tehdy rozhodl vyspovídat i další účastníky schůzek a Pehe byl tím, kdo se o své zážitky ochotně podělil. Přiznám se, že když jsem tam byl pozván, neměl jsem tušení, o jaké setkání se jedná. Bral jsem to jako normální konferenci, až pak jsem byl překvapen úrovní těch účastníků, řekl předčasem Pehe. Jako zástupce ze střední Evropy ho pozval zástupce šéfredaktora německého deníku Die Welt. Proč si mne tenkrát vybral, to nevím. Možná to bylo proto, že se tam mluvilo o střední Evropě, Evropské unii a přistupování nových členů do unie, domnívá se Pehe. Pehe v rozhovoru poněkud přiblížil, jak setkání probíhají. Účastníky podle něj vybírá speciální výbor skupiny, který vytipovává hosty, jež následně osloví s pozváním na konferenci. Několikadenní setkání vlivné skupiny mocných je vždy vyplněno přednáškami na různá témata. Všichni účastníci sedí ve velké místnosti a kdokoliv se může do diskuze zapojit. Ti lidé se navzájem myšlenkově oplodňují, chválí si debaty Pehe, podle kterého je předností tohoto setkání skutečnost, že monarchové, státníci a miliardáři se zde pohybují jako běžní hosté, protože jejich ochranky zůstávají za dveřmi. Vlivní tak mají jedinečnou příležitost bez číhajících novinářů v úzkém kroužku sdílet své názory a plány. Co se na Bilderbergu probíralo v roce 2001, když se ho účastnil Pehe? Politolog vzpomíná, že z diskuzí ho nejvíce zaujala debata o velmocenském vzestupu Číny. Samozřejmě se hovořilo i o rostoucím konfliktu mezi západním a islámským světem, o střetu civilizací. To bylo také důležité téma, i když to bylo ještě před 11. zářím. To je sama o sobě zajímavá informace. Bilderbergovci pár měsíců před 11. zářím vážně hovořili o střetu s islámem. Jistě, že dá se namítnout, že témata bylo v té době, nebo že téma bylo v té době živé i díky nedávno vyšlé knize neokonzervativce Samuela P. Huntingtona Střet civilizací. Ale i tak se na mysl vkrádá jistá pochybnost o tom, zda vlivné mozky Bilderbergu už tehdy nevěděli o tom, co se má v září čtvrt roku po konferenci odehrát. Zapadalo by to do konceptu bilderbergovských schůzek, které mají za cíl stvořit novou agendu a poté najít prostředky, jak ji medializovat a v praxi prosadit. Výstupy z jednání podle něj neexistují zapisovatele, ale z přednášek pořizují zhrnutí pro publikaci, která je následně rozesílána. Upřímně řečeno jsem ale žádnou už nikdy neviděl, řekl P. Co se na jednání Bilderbergu probírá, není určeno pro veřejnost. Kdyby informace unikaly do médií, účastníci schůzek by na nich nemohli mluvit otevřeně, domnívá se P. Tady bych se zastavil. Takže když by se mluvilo otevřeně, tak by se to nemohlo medializovat, nemohlo by se to zveřejnit, protože tedy máme před civilním obyvatelstvem, před voliči, máme tajnosti, které, nebo povinnosti, nebo závazky, které je potřeba skrýt. nebo určitý typ nespokojenosti, který se nesmí krýt s nespokojeností té běžné společnosti? Podle Peheho ale v Bilderbergu a jeho plánech nehrají prim politici, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale spíše průmyslníci a finanční elity. Ano, to jsou ti nacističtí předáci. To potvrzuje i složení návštěvníků. Ze 140 návštěvníků nebo účastníků je jen třetina z vládních a politických kruhů. Dvě třetiny se však rekrutují z oblasti finančnictví a průmyslu, píše se v oficiálním prohlášení Bilderbergu. Nepoštěstí se mi každý den sedět u stejného stolu s šéfem Nokia, Volva či s Henry Kissingerem, potvrzuje Pehe, že kromě vlivných politiků či expolitiků jsou účastníky setkání zástupci obřích firem a nadnárodních korporací. Pehe je politickým analytikem a ředitelem pražské New York University, kde učí i Vondra. Pehe je tedy typický havlista a přehled následujících aktivit ukazuje, že nejen ledajaký, je totiž možné ho spojit téměř se vším, co si člověk pod běžným označením pravdoláska představí. Člen programového výboru a správní rady Havlovy nadace Forum 2000, která organizuje pravidelné mezinárodní konference pod Havlovou záštitou. Člen z Jeleněcova klubu Osma, člen výkonného výboru sdružení Lípa, které založil další proamerický havlista Zdeněk Bakala. Proti ODS a ČSD, jmenovitě proti jejich předsedům Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Byl jeho spoluzakladatelem a jedním z prvních tří mluvčí. Pehe studoval právo a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1981 emigroval do USA, kde v roce 1985 ukončil studia na škole mezinárodních vztahů na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V letech 1985 až 1988 byl ředitelem východoevropských studií amerického think tanku Freedom House v New Yorku. Několik let byl členem dozorčí rady CELI, amerického vzdělávacího programu pro východoevropské právníky. Mezi lety 1988 až 1995 pracoval nejdříve jako analytik a později jako ředitel středoevropských výzkumů v rádiu Svobodná Evropa v Mnichově. Po návratu do země působil od roku 1995 do roku 1997 jako ředitel výzkumu a analýzy v Open Media Research Institute v Praze. V letech Havla jako Omry. Tak. Pehe vedl pražský, no možná v letech 1997 až 1999 byl ředitelem politického odboru ex-prezidenta Václava Havla, tedy zastával funkci, kterou má dnes Ladislav Jakl. Pehe vede Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu New Yorkské univerzity a přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nyní působí převážně jako politický analytik, komentátor, publicista, který ročně chrlí v desítky článků o české domácí scéně. Podle svých slov píše i studie o vývoji ve východní Evropě pro americké, české a německé deníky a vědecké časopisy. Je předsedou redakční rady čtvrtletníku Přítomnost, který se zaměřuje na politický a kulturní vývoj ve střední Evropě. Přítomnost vydává další havlista a, jak si později ukážeme, člověk namočený do spiknutí lékařů s cílem prohlásit prezidenta Václava Klause za psychicky nemocného v době před podpisem Lisabonské smlouvy Čechoameričan Martin Jan Stránský. Pehe byl o tomto plánu do určité míry informován, protože figuroval mezi adresáty některých e-mailů. Aby toho nebylo málo, od roku 2005 je Pehe členem správní rady organizace Open Society Fund, kterou založil maďarsko-židovský finančník spekulant a jeden z nejbohatších lidí na světě, George Soros. Pehe se sám považuje za levicově uvažujícího člověka. Jak sám přiznal v eseji Proč se kloním k levici? K levici se hlásím i proto, že pokusy o demontáž sociálního státu vidím jednoznačně jako regresy, ať jsou odůvodňovány jakkoliv. Navíc dílo sociálního státu není dokonáno. Nejenže je nutné jeho vymoženosti bránit před náporem teorií neviditelné ruky trhu a náboženství ekonomického růstu, který si údajně vyžaduje umenšování role státu, ale také před náporem globalizace. Navíc je zapotřebí pevně integrovat toto dílo s myšlenkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pehe produkuje také neuvěřitelné množství článků nenávistných především vůči současnému prezidentu Václavu Klausovi. V době před schválením Lisabonské smlouvy publikoval pro Lisabonské články plné jedovatých výpadů vůči hlavě státu. Osobně se domnívám, že mohl být zasvěcen do některých plánů nejen zmíněného. V jednom svém textu se například zmiňuje o právní analýze, která by odvolání prezidenta umožňovala. V některých svých dalších textech rozvíjel myšlenku, že se prezident dopouští oddalováním podpisu smlouvy velezrady. V jiném napsal, že je Václav Klaus předmětem pro psychologii, což přímo koresponduje s aktivitou lékařů spiklenců. Karel Kovanda na Bilderbergu. Svého času český velvyslanec pro NATO 14. až 17. května 1998 Thunbury Hotel Ayrshire, Skotsko. O jeho účasti není nic bližšího známo. Kromě toho, že se účastnil konference ve Skotsku v letech 1998. V době své účasti na schůzce byl vedoucím české mise při NATO a Západoevropské unii. Když se podíváme na profil Karla Kovandy, narodil se 5. října 1944 Gilsland, Velká Británie, zjistíme, že vykazuje nápadně podobné rysy jako další účastníci, o kterých byla zmínka. Opět emigrant do USA v roce 1970, a v mládí radikální levičák. Ve státech vystudoval politologii a v roce 1975 doktoroval na MIT. V letech 1975 až 77 vyučoval politologii v Jižní Kalifornii. V letech 77 až 79 pracoval jako jazykový specialista v rozhlase Peking. V roce 1985 dokončil MBA na kalifornské Pepperdine University. V 80. letech byl také manažerem v soukromém sektoru, působil i jako novinář, tlumočník a překladatel. Kovanda se po listopadu vrátil v roce 1990 do Československa a ihned začal pracovat na ministerstvu zahraničí. V letech 1991 až 1993 byl vedoucím administrace, v roce 1993 politickým ředitelem ministerstva zahraničních věcí, zodpovědným za vztahy s Evropou a Severní Amerikou. Sloužil také jako český velvyslanec České republiky při OSN 1993 až 1997. V letech 1994 a 1995 zastupoval republiku v Radě bezpečnosti OSN, které v lednu 1994 a v dubnu 1995 předsedal. Kovanda také předsedal sankčnímu výboru Rady bezpečnosti OSN pro Libii. V roce 1996 byl zvolen místopředsedou a na rok 1997 pak předsedou Hospodářské a sociální rady OSN. V letech 1997 až 1998 byl náměstkem ministra zahraničí, kdy vedl přístupová jednání související se vstupem České republiky do NATO. Vedl vládní mezirezortní pracovní výbor pro vstup do NATO, stejně jako český tým v Bruselu, během 5 kol přístupových jednání, která se konala od září do listopadu 1997. V letech 1998 až 2005 působil jako velvyslanec České republiky u NATO. Od září roku 2003 byl dokonce služebně nejstarším velvyslancem v diplomatickém sboru Severoatlantické aliance. Opět tedy člověk, který velice dobře zná prostředí globálních organizací. Také jeden z mála Čechů, který se stal v roce 2005 vysokým úředníkem Evropské unie, když získal post zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy v Evropské komisi. Na starosti tak má vazby s některými vyspělými státy světa a organizacemi, jako je OSN nebo OBSE. Michal Žantovský na Bilderbergu, tehdy předseda výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu parlamentu České republiky, 3. a 6. června 1999, hotel César Park Penha Longa Sintra, Portugalsko. O jeho účasti na konferenci Bilderberg není nic bližšího známo než to, že se schůzky v Portugalsku účastnil jako tehdejší předseda výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu parlamentu České republiky. Podívejme se tedy alespoň na oficiální životopis Michala Žantovského. Nepřekvapí nás pak, že právě tento člověk byl pozván na podobné jednání evropských a amerických elit. Michal Žantovský se narodil v Praze roku 1949 komunistickým rodičům. Jeho otec pracoval na významných pozicích, například Noskova ministerstva informací. Překladatel, tlumočník, psycholog, publicista, spisovatel, textař a politik česko-židovské národnosti působí poslední roky převážně jako diplomat. Po velvyslaneckém postu v USA 92 až 97 a Izraeli 2003 až 2009 zastává nyní post velvyslance ve Velké Británii, a to od října 2009. V 60. letech vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Obor psychologie mezi lety 1968 až 69 studoval na univerzitě v Montrealu. V 70. letech působil jako psycholog v Bohnicích, v 80. letech na volné noze jako prominentní překladatel, tlumočník či autor písňových textů. V letech 1988 až 89 pracoval pro agenturu Reuters jako její pražský dopisovatel. Byl to on, kdo vypustil dezinformaci o údajné smrti studenta Jana Šmída a tím de facto pomohl odstartovat sametovou revoluci. I Žantovský je blízkým spolupracovníkem Václava Havla. V roce 1989 patřil k zakládajícím členům Občanského fóra. Fungoval také jako jeho tiskový mluvčí. Podobně jako PH byl ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta republiky za Václava Havla. Od ledna 1990 do července 1992 byl také tiskovým tajemníkem, poradcem a mluvčím ex-prezidenta. Od roku 1996 byl členem ODA, kde byl v roce 1997, a pak v letech 2001 a 2002 jejím předsedou. Taktéž od roku 1996 byl zvolen za senátora. V Horní komoře pak šéfoval výboru pro zahraniční věci. Senátorský mandát mu vypršel v roce 2002. Kromě překladů řady beletristických děl překládal i politologické spisy, například Medin Albrightové, Henry Kissingera, či dalšího neokonzervativce Josely Moravčíka. V roce 1989 se stal zakladajícím členem české pobočky PEN klubu. S Vondrou ho pojí mimo jiné založení think tanku Program atlantických bezpečnostních studií PASS, jehož byl prvním výkonným ředitelem. S Vondrou a Pehem pak i přednášení euroamerických vztahů na pražské pobočce New York University. Jo, jo. Tak, máme 52. Máme de facto konec pořadu. Já jsem se chtěl ještě podívat na toho Kovandu. Chviličku. Mě totiž brnká, jestli Kovanda, do jaké míry je Kovanda mladý ekonom spojen s tím tatíkem svým. Se můžeme podívat tady. Kovanda s korunou jsme se stali elitou, bla, bla, bla. Lukáš Kovanda, český ekonom, je autor ekonomické literatury, působí jako hlavní ekonom, věk, rodiče. Jiří Kovanda, artist, k výtvarnému umění se JK dostal v 15 letech, takže toto je jiný Kovanda, to není ten, není tam propojení mezi Kovandou politikem a Kovandou tímhletím. Jiří Kovanda, Wikipedie. Tak, Lukáš Kovanda, děti, cena Michala Raného, umělec má cenu. To je zvláštní, dostal dost stejnou cenu jako jeho tatík. Šambla Hnarigel je v Praze. Cena Michala Raného. Takže to vypadá, že tam není žádná souvislost příbuzenská. Možná, že to je jako kdyby synovec. Tak přátelé, my se rozloučíme hned po písničce, protože já doufám, že už se mi tu někdo ozve, že je připraven vysílat. Takže já se dotážu, kdo zděs. Typicky po našem. Tak. Žádný děs, ale nic se zatím neodehrálo. Tak vybereme nějakou písničku a pomaloučku se rozloučíme, protože to vše je tady popsané. No a já bych řekl, to je taková odrhovačka, no. Ne, tohle si dáme. Já bych řekl, že se dostáváme kvůli se zajímavým informacím z těch knih. Umíme si udělat představu, kdybychom provazovali ta jména s jejich rodiči, tak se dostaneme k pražskému jaru zcela bezpečně, dostaneme se možná ještě dál, ale na to teď dneska momentálně v tuto chvíli nemáme čas, abychom to řešili. Takže já budu rád, když se nám otevře opět taková ta mozaika a přehled, jak si k pochopení, proč se o mnohém nemluvilo, proč nevzdělávali lépe ve věci, myslím, komunisté, proč nevzdělávali lépe ve věci 48. ve věci válka, co se týká kořenů, ve věci různých jiskření, takhle bych to nazval, ve straně, a to zejména v 68. Vždycky se to jenom tak smrsklo na nějaké ideologické výkřiky, ale v podstatě nikdo nikdy neřekl naplno, za jakých okolností, jak se to dělo, proč se to dělo. Pak by nám došlo třeba, proč někteří skákali z oken, kdo je vlastně nechal zlikvidovat a tak, aby to padlo, že za všechno může Moskva, protože Moskva tady dávala, rozdávala tady Moskva v podstatě vstupenky do krematoria. Což je zase a jenom prostě blbost. Tak mějte se krásně, já věřím, že už se někdo ozve k tomu, aby si převzal vysílání. Uslyšíme se zítra opět v 17 hodin s Išou a potom od 21 hodin s Míšou. Mějte se krásně. Od mikrofonu se teď v pondělí 23. února 2026 loučí a těší Petr Václav.
Cestou vyvolený.